Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawamput-apat na kabanata. At ang galit ng Panginoon ay nag-alabuli laban sa Israel, at kanya ikinilo si David laban sa kanila na sinabi, "Ikaw ay umaon, iyong bilangin ng Israel at Juda." At sinabi ng hari kay Joab na puno ng hukbo na kasama niya, "Magparot-parito ka nga sa lahat ng mga lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang sa Beersheba, at bilangin ninyo ang bayan upang aking malaman ang kabuuan ng bayan." At sinabi ni Joab sa hari, "Ngayon dagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan. Sa gaano man karami sila na makaisang daan pa at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari, ngunit bakit nalulugod ang Panginoon ko na hari sa bagay na ito?" Ngayon mayang salita ng hari ay nanaig laban kay Joab at laban sa mga puno ng hukbo. At si Joab at mga puno ng hukbo ay nagsilabas mula sa harapan ng hari upang bilangin ang bayan ng Israel. At sila ay nagsitawid ng Jordan at nagsihantong sa Aroer, dakong lakanan ng bayan na nasa gitna ng libis ng Gad at sa Jazer. Saka sila nagsiparoan sa Galaad at surpayin ng Tatim Hodzi. At sila ay nagsidating sa Danjaan at sa palibot hanggang sa Sidon. At nagsiparoan sa katibayan ng Tiro. At sa lahat ng mga bayan ng mga Hebeo at mga Kananeo. At sila ay nagsilabas sa timugan ng Juda sa Beersheba. Sa gayon nang sila ay makapagparot parito na sa buong lupain, ay nagsiparoon sila sa Jerusalem sa katapusan ng 9 buwan at 20 araw. At binigay ni Joab sa hari ang bilang ng pagkabilang sa bayan. At mayroon sa Israel na 800,000 na matapang na lalaki at nagsisihawak ng tabak. At mga tao sa Juda ay 500,000 lalaki. At ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang nabilang ang bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, "Ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayon sinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat aking ginawa ng buong kamangmangan." At nang bumangon si David sa kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta Gad na tagakita ni David na sinasabi, "Ikaw ay umaon at salitin mo kay David." Ganito ang sabi ng Panginoon, "Pinagpapalagayan kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking magawa sa iyo." Sa gayon naparoon si Gad kay David at nagsisisi sa kanya at nagsabi sa kanya, "Darating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain? O tatakas ka bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? O magkakaroon ba ng 3 araw ng pagkasalot sa iyong pain? Ngayon muniin mo at dilidilihin mo kung anong kasagutan ng aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin." At sinabi ni David kay God, "Ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay dakila. At huwag akong mahulog sa kamay ng tao." Sa gayon nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon. At namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. At nang iunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibayin, ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ang bayan, "Siya na. Ngayon itigil mo ang iyong kamay." At ang anghel ng Panginoon ay nasa gilikan ni Arauna na Jebuseo. At nagsalita si David sa Panginoon ng kanyang makita ang anghel na sumakit sa bayan at nagsabi, "Narito, ako'y nagkasala at ako'y gumawa ng kalikuan. Ngunit ang mga tupang ito, anong ginawa? Sinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay maging laban sa akin at laban sa sangbayan ng aking ama." At si God ay naparoon sa araw na iyon kay David at nagsabi sa kanya, "Ikaw ay umaon. Magtayo ka ng 1 dambana sa Panginoon sa giikan ng Rauna na Jebuseo." At si David ay umahon ayon sa sinabi ni God kung paanong iniutos ng Panginoon. At tumaraw si Rauna at nakita ang hari at ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya. At si Rauna ay lumabas at nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Rauna, "Bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod?" at sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon upang ang salot ang matigil sa bayan. At sinabi ni Rauna kay David, kunin ang aking Panginoon na hari at ihandog kung anong inakala niyang mabuti. Narito mga bakan na panghandog na susunugin at ang mga kagamitan sa giigan at ang mga pamatok ng mga baka ng pangkahoy. Ang lahat na ito, o hari, binibigay na Rauna sa hari. At sinabi na Rauna sa hari, tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ng hari kay Rauna, huwag, kundi katotohanan ang bibiling ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa gayon binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak. At nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at taghandog ng mga handog na susunugin at ang mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy, nadalanginan ang Panginoon dahil sa lupain at ang salot ay tumigil sa Israel.